Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
Samo prisutnost uskršlog Isusa može sve preobraziti, istaknuo je kardinal Fernandez Sartime na 8. misi zadušnici za papu Franju. Objavljen je intervju u kojem je papa Franjo govorio o svojoj službi kao Petrovog nasljednika, razmišljajući o evanđeoskim odlomcima susreta Isusa sa apostolom Petrom. O svetom dujmu ili duji u povodu njegove svetkovine govori Marito Mihovil Letica. Kardinal Angel Fernandez Sartime, dosadašnji proprefekt dikasterija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, predvodio je jučer poslijepodne 8. misu zadušnicu za papu Franju u Bazilici Svetoga Petra. Tijekom mise prisutnjima se obratila sestra Mary Baron, generalna poglavarica družbe sestara Gospoda apostola i predsjednica Međunarodne unije viših redovničkih poglavarica, koja u ime posvećenih žena opisala papu Franju kao poniznog, suosjećanog pastira, punog bezgranične ljubavi, sposobnog podsjetiti cijeli svijet da se slabost može prihvatiti ne kao ograničenost, već kao izvor milosti. Istaknula je da je papa Franjo znao prihvatiti i cijeniti posvećene žene, čineći ih aktivnim sudionicama sinodalnog puta. Zatim je otac Mario Zanotti, tajnik Unije viših redovničkih poglavara, izrazio sućut za papu Franju svim redovničkim ustanovama. Istaknuo je da nam je papa ostavio veliko nasljeđe duboko kršćanskog čovječanstva i da je svojim snažnim riječima znao protresti sigurnosti i navike obavijene religioznošću, te da je uvijek pozivao redovničke zajednice da dosljedno žive evanđelje i budu znak siromaštva kao suprotnost moći i bogatstvu u ovome svijetu. Na početku svoje propovjedi kardinal Fernandez Sartime rekao da je moliti za mrtve najveće dijelo milosrđa, te je podsjetio na ljubav koje redovničke družbe imaju prema papi Franji i na njihovu stalnu molitvu za njegovu službu i osobu, za crkvu i svijet. Polazeći od navještenog evanđeoskog olumka, ukazanja uskrslog Krista učenicima na Galilejskom moru, kardinal Sartime je zatim podsjetio na riječi svetog Atanazija, prema kojem prisutnost uskrslog Krista čini život nepregidnim slavljem, a upravo ta preobražavajuća svjetlost omogućuje učenicima da se bez straha suoče sa zatvorom, prijetnjama i progonstvom. Jasno je da samo prisutnost uskrslog Gospodina među njima i djelovanje Duha Svetoga mogu objasniti tu činjenicu. Njihova je vjera bila utemeljena na tako snažnom i osobnom iskustvu susreta sa Kristom, umrlim i uskrslim, da se nisu bojali ničega i nikoga. Danas kao i onda, muškarci i žene ove generacije imaju veliku potrebu susresti Gospodina i njegovu poruku spasenja, istaknuo je kardinal. Zatim je podsjetio na riječi svetoga Ivana Pavla II. Tijekom jubileja posvećenog života u veljači 2000. godine, koji je rekao da je taj poziv proročka prisutnost za cijeli kršćanski narod, koji se često živi u teškim uvjetima, ali se ipak daje bez zadrške u ime Kristovo, u službu siromašnih, marginaliziranih i najmanjih. Svi krštenici, dodao je kardinal Sartime, pozvani su biti svjedoci Gospodinovi. Kardinal je zatim istaknuo da posvećeni muškarci i žene moraju postati vjerodostojni i svjetli znakovi evanđelja i njegovih paradoksa. Ne suobličavajući se mentalitetu vremena, već se neprestano preobažavajući i obnavljajući vlastito zalaganje. I u današnjem se evanđelju Gospodinu činio prisutnim kada se činilo da je sve završilo i propalo, te je došao u susret učenicima koji su ga puni radosti prepoznali kao Gospodina, primijetio je kardinal. Samo prisutnost uskrslog Isusa može sve preobraziti. Svjetlost pobjeđuje tamu, beskorisni rad ponovno postaje plodonosan i obećavajući. Osjećaj umora i napuštenosti ustupa mjesto novom žaru i sigurnosti da je on s nama. Ono što se dogodilo prvim i privilegiranim svjedocima Gospodnjim može i mora postati životni program za sve nas, zaključio je kardinal Sartime. Na kraju propovjedi ponovno je citirao papu Franju koji je u godini posvećenog života pozvao redovnike da probude svijet čistim srcem i duhom, sposobnim prepoznati žene i muškarce današnjice, posebno najsiromašnije, posljednje i odbačene, jer je u njima prisutan Gospodin. Zatim je prisutne preporučio zagovoru Marije, majke crkve, moleći milost da budemo učenici misionari i svjedoci njezina sina u njegovoj crkvi. objavljen je intervju u kojem se Papa Franjo 2021. godine u razgovoru s Noelom Diazom, osnivačem udruge vjernika El Sembrador Nueva Evangelización, koja navješta Božju riječ putem televizije i radija, osvrnuo na mnoge teme među kojima potpuno pouzdanje u Boga, svijest o slabosti i grešnosti, novi poziv svećenicima da se stave u službu svima, njegovo divljenje prema suvremenim učenicima i briga za migrante. Na pitanje što njemu progovara evanđeoski odlomak o čudesnom ulovu ribe i pozivu apostola Petra, Papa Franjo primjećuje da je Isus Šimuna pozvao među narodom, nije ga odvojio od ljudi, a tako zove i svakog svećenika jer pastir mora biti s ovcama. Zatim se Papa osvrnuo na samo čudo koje je Isus učinio, a koje je bilo važno za Petra jer se u trenucima sumnje i nedostatka snage mogao sjetiti onoga što je Isus učinio, njegove snage i promjene koju donosi. Papa Franjo je istaknuo da je zato važno, poput Petra, kleknuti pred Isusom, prepoznati svoju malenost, ništavnost i grešnost, te mu iskreno reći, idi od mene, gospodine, jer sam grešan čovjek. Međutim, dodao je Papa, Isus nam odgovara, iako si grešnik jer si me slijedio, učinit ću te ribarom ljudi. Kad je Isus pomazao Petra za biskupa, svećenika, pomazao ga je jer je pastir. Nije ga pomazao da bi ga unaprijedio, da bi ga postavio za šefa ureda ili kako bi politički upravljao zemljom. Ne, on ga je pomazao da bude pastir i tada je Petar sve ostavio za sobom, objasnio je Papa Franjo. Na pitanje kako se on osjeća kao Petrov nasljednik, Papa je odgovorio da osjeća da ga gospodin vodi i brine o njemu, da ga je on izabrao i pozvao, te iako je nevjeran i grešan poput Petra, da ga on ne napušta. Osvrnuvši se zatim na biblijski odlomak u kojem Isus ispituje svoje apostole što ljudi govore o njemu, Papa Franjo je rekao da se Isus obraća i nama i pita nas to isto pitanje. To je dijalog s Isusom, on nas zove imenom, objasnio je Papa. Isus je Petru promijenio ime kad je vidio da je Petar bio spreman riskirati priznajući ga Mesijom. Međutim, Isus je potom objasnio Petru zašto je imao hrabrost riskirati, jer ono što je rekao nije mu objavila nikakva znanost, nego otac po svome duhu, rekao je Papa Franjo. Isus počinje graditi crkvu na slabosti jednog čovjeka, koji je čvrst kao stijena u mjeri u kojoj se oslanja na Isusovu riječ. Kad se udalji od nje, on je kao i svaki drugi čovjek, nema čvrstoću stijene. No Isus je zato i odabrao Petra, jer je imao baš tu čvrstoću, napomenuo je Papa Franjo i dodao. Kada je Isus počeo učenicima otkrivati put koji mu je ići, put osude, raspeća i smrti, Petar, koji se već pomalo osjećao kao vođa grupe, uzeo Isusa na stranu i počeo ga odvraćati. Ali Isus ga kori jer ga je Petar želio odvratiti od njegova križnoga puta. To je velika lekcija prvom papi, Petru i svima nama koji ponekad skrenemo s njegova plana spasenja, istaknuo je Sveti Otac. Noel Diaz je zatim pitao papu kako se suočava s izazovima i napadima sekularnog svijeta, na što je Sveti Otac odgovorio da će se Isusovim učenicima, pa i samom papi, uvijek događati ono isto što se dogodilo i njihovom učitelju. Smatra da je potrebno suprotstaviti se silama zla i pakla, polažući nadu jedino u očevu objavu i Isusov odabir. Isus je Petru dao obećanje da ga vrata paklena neće nadvladati, da će biti čvrst dokle god stoji na stijeni. To potvrđuje i u evanđeoskom odlomku u kojem je uskrsli Isus tri puta pitao Petra voli li ga. Papa Franjo je objasnio da mu Isus nije rekao da mu se od tog trenutka neće ništa loše dogoditi, da će imati svu moć i novac, da će ga ljudi nasljedovati, nego mu je obećao svoj put, put križa, put potpuna darivanja, put vraćanja povjerenja samo u njega. Kad se moramo suočiti sa mučeništvom, gospodin nas prati svojom rukom, zaključio je Sveti Otac. Papa je na kraju razgovora istaknuo da su nam mučenici od početka crkve, pa sve do danas, svjedočeći Isusa svojim kršćanskim životom, ostavili primjer jer mučeništvo je svjedočanstvo. Zatim je udijelio svoj blagoslov i potaknuo na molitvu za njega.
O svetome Dujmu ili Duji u povodu njegove svetkovine govori Marito Mihovil Letica.
Vjernički katolički puk u Hrvatskoj još uvijek uvelike nasljeduje stare običaje, te štuje i slavi svece zaštitnike svojih mjesta i gradova. Zaštitnik grada jest naslovnik crkve i slavi ga ne samo grad, nego i cijela komuna ili općina uključujući i okolicu, a dolaze i vjernici iz krajeva udaljenih i više stotina kilometara. Jedan od takvih svetaca jest Dujam ili Duje, zaštitnik grada Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. Njegovo je latinsko ime Domnius, a oblik Duje uvriježio se kao hipokoristik od imena Dujam. Dan svetoga Dujma svetkuje se 7. svibnja. U predajama o svecima, a na poseban način o onima koji su podnijeli mučeničku smrt zbog vjernosti Kristu, ono povijesno, stvarno, faktografsko i biografsko nerijetko biva isprepleteno i prožeto legendama i pučkom imaginacijom. U tome pogledu treba reći da su nepoznati mjesto i godina Dujmova rođenja. O tome nema čak ni približnih podataka, ali mjesto i vrijeme njegove smrti nepobitno su zasvjedočeni. Štovanje ovoga sveca povezano je s počecima kršćanstva. Prema srednjovjekovnoj predaji, sveti Dujam bio je prvi salonitanski biskup. Utemeljeno se smatra da je potekao iz Sirije, a školovao se u glasovitome kršćanskom učilištu u Antiohiji. Najveći broj povjesničara drži dokazanim da je sveti Dujam podnio mučeništvo dana 10. travnja 304. godine u vrijeme progona kršćana, što ga je naredio car Dioklecijan. Ne možemo izbjeći pitanje, zašto se blagdan svetoga Dujma slavi 7. svibnja, a ne 10. travnja na dan svećeva mučeništva? Don Frane Bulić iznio je objašnjenje da 10. travnja u kalendarskom hodu godinom često bude u vrijeme korizme, kada se po liturgijskim propisima ne mogu održavati svetkovine. Zato je blagdan svetoga Duje prenesen na 7. svibnja. To je objašnjenje danas uvelike prihvaćeno. Svećeve kosti, odnosno moći, pohranjene su u oltaru Splitske katedrale, koja je poznata kao katedrala svetoga Duje. Hram svetoga Dujma, s moćima ovoga sveca, spominje u 10. stoljeću bizantski car i povjesničar Konstantin VII. Porfirogenet, ističući da je poganski mauzolej pretvoren u kršćansku crkvu Uznesenja Marijina, ali da se u tamošnjemu običnom govoru crkva naziva hramom svetoga Dujma. Splitski kroničar Toma Arhidžakon u 13. stoljeću opisuje prijenos kostiju dvojice mučenika, svetoga Dujma ili Duje i svetog Anastazija ili Staša, iz Salone, odnosno Solina, u Split. Bilo je to u doba prvoga splitskog biskupa Ivana. K tomu Toma Arhidžakon ističe da su prenošenjem ovih relikvija sva prava stare salonitanske nadbiskupije prešla u Split, njezino novo sjedište. U Splitu je dan svetoga Duje, koji lokalno stanovništvo naziva Sudamja, jedan od najživljih i najsvećanijih dana u godini. Na slavlju sudjeluju crkveni velikodostojnici na čelu sa splitsko-makarskim nadbiskupom, uz njega i čelnici grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, nerijetko i predstavnici najviše političke vlasti Republike Hrvatske. Slično starim vremenima, isprepliću se na Sudamji liturgijski i folklorni, urbani i ruralni elementi, a danas je ovaj događaj uza sve i posebna turistička atrakcija. Spličanima i svim ostalim vjernicima koji u Split dolaze proslaviti blagdan svetoga Dujma, zaželimo na tradicionalni način. Na dobro vam došla Sudamja!
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
Thank you.